Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaarraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatiin nu hordofa.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii bakka jirtan maratti nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kunoo amma guyyaa har'aa kana mata duree walalootiin wal argineerra. Walaloon nuti walii wajjiniin ilaallu biyya abdii sana kan jedhu yoo ta'u isinis yaadaan gara biyya abdii akka dhaqxan gara biyya abdii keessan akka daawwattan isiniin afeera. Mee gara walaloo keenyaatti tun darbin Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqa abboota keenya ati Waaqayyo durdurii turte baroonni kan sin daangessine haalli kan sin danqine namoota quunnamuu yoo barbaadde karaa hundumaa kan nama quunnamtu ammas dhaggeeffatoonni keenya bakka isaan jiran maratti isaan quunnamuun jaalala kee haa ta'u garaa dhaggeeffatoota keenyaa onni dhaggeeffatoota keenyaa saaqii dubbii kanaanis gara onnee isaanii dhaqqe maqaa Yesuusiin aameen. Ilma cubbuun deessee yaa gara jabeessaa dhalachuu keen gaabbaam awwaan hundaa keessaa gara hojii kee keessaa waatu nama raraa inni kaan hiyyeessa qofaatti darara kaan matta'aa baree sooressatti marmaara ati garuu jennaan gara kuteettiidha ati sooressan jettu kaanis hiyyeettiidha matta'aan barbaaddu akka nama ammayyaa hin feetu filannoo sun kanarra wayya ilma cubbuun deessee yaa gara kuteessaa si namni ofumaa maqaa si hadheessaa murtii wal fakkaatu si qofaan murteessa. Maal tokko deebi'ee hidda kee qoradhu qomoo kee natti himtaa gaaffii si gaafadhu ateessumaa dhuftee kan taatu sammuu kee qajeelfaman feetu in shaartu murtii kee yoo maqaa keedhaa namni sin jaallatu dhugaa addabe jedhee garuu sin komatu kan namni waa'ee kee gaaffii wal gaafatu sodaadhamoo maali maaf duuba deebi'ee waa'ee keen qoratu. Ati akkas naan jette akkoon koo kajeellaa haati koo cubbuudha gaheen hojii kootiis adamsaa lubbuudha kajeellaan ulfooftee cubbuun garaatti hafe cubbuun yoo dhalatu hunduu nu lafafe kun hundumtuus ta'ee cubbuunis guddatee ani maqaan koo du'aa lakkuu nu godhate jettee of ibsite mii gabaabsee mayyuu yennaan sii caqase yoon maqaa siif dha'e akkoo koorraa kaase kajeellaan ulfooftee cubbuu deessee cubbuun teessee teessee anaan lafa keesse seenaan koo gabaabaan kanuma fakkaatu yoon maqaa koo dha'e nama nan jaallatu garuu ani du'a jette duuti seenaashee ibsite. Ati ilma cubbuu yaa gara jabeessaa seenaan kee na dhiba waan hundumaa keessaa umuriin kee dheeraa bara namni uumame aangeffamtee turte humni kees kuufame yommuu hewwaan kajeellaa guutamte cubbuunis dhalachuuf yommuu isheen uumamte atis boodaan dhuftee dachee irra buufamte addaam seera cabsuun yommuu inni cubbame gatiin cubbuu du'a ta'uunsaa himame. Addaam takka turee ijoollee orate gatiin cubbuu isaatiis ijaamaa godhate qaayiliif abeeltu dhabe wal hubannaa hojii gaarii tuumse tokkotti gufannaa qaayiliif abeeltu dhabnaan wal hubannaa hojii gaarii tuumse tokkotti gufannaa inni tokkoof gaarii tokkoof jibbisiisaa inni tokkoof gadhee kaaniif gammachiisaa kan tokkoof qajeelaa tokkoof yaada faallaa kan tokkoof furmaataa kan biraaf takaallaa inni tokkoof abdii kan biraaf buburre addaddummaa uume cubbuun kunoon turre namni cubbuu gochuu eegale erga kufe garuu abdiin jira aarsaatu itti fufe abeeliif qaayilis kana gurraa qabu garuu aarsaa irratti yaadaan wal dadhabu isaan lachuu beeku waa'ee aarsaa dhiigaa qaayil garuu ammayyuu callaa fuudhee fiiga qaayil hundaa beeka yakka sanyii namaa namni yakka godhe dhiigaan araarama maaliif hin qorannee dursee waa'ee aarsaa maaliif hin gaafatu kan olii gargaarsa. Hoolaanoo qalamuun Yesuusiin mul'isa. Aarsaan ija mukaa maal milikkinnisa? Kan qaayil dhiyeessu. Hoolaanoo qalamuun Yesuusiin mul'isa. Aarsaan ija mukaa maal milikkinnisa? Lachan isaanii tokko gadameessi baate. Abeeliif barumsa qofaatti eenyuun laate? Inni eessatti bare waa'ee aarsaa dhiigaa? Maaf ija mukeetii qaayil fuudhee fiiga? Maaf durseen baratu waa'ee dhiiga buusu qooda obboleessa isaaf hadhaa hamaa kuusu? Akkaataama kanaan aarsaan bakka lamatti gaafas ijaarame. Addanaa tuntunoo addanaa ija mukaan wal bukkeetti aarfame. Kan tokko waaqayyoo, kan tokko kan biraaf adda addaan baafame. Kan tokko ibiddaan, kan tokko waan biraan deebiinsaa laatame. Yeroo sirraa kaasee onnee qaayil keessaa gaarummaan hatame. Iddootti hin deebine. Akkaataama kanaan aarsaan foolii gaarii dubbii kaasee Abeeliin sossobaa moggaatti achi baasee harki qaayil duraan kan aarsaaf rifate Abeeliin gorra'uuf amman diriirfate. Kun aarsaadha. Akkaataama kanaan aarsaan foolii gaarii dubbii kaasee Abeeliin sossobee moggaatti achi baasee harki qaayil duraan kan aarsaaf rifate Abeeliin gorra'uuf amman diriirfate. Kajeellaan ulfooftee cubbuu deessee cubbuun kunoo du'a lakkuu keesse. Kan duraan jedhame yoo cubbuu hojjettan du'an duutu kunoo addaamiin arge ija guutu. Duraan hin hubanne gatii cubbuu hojiin ishee jalqabnaan adamsituun lubbu duunii ikkaa godhate namni eegale jibbu. Addaam akka kanaan waan haaraa daawwate du'a mucaa isaatiin guddisee rifate cubbuun ijadhaa jalqabaaf godhate duuti seenaan tures hojiidhaan mul'ate. Kun seenaa duraati. Kan du'aaf ajjeecha addaam homaan qabu ofiisaaf qajeelcha. Yommuu namni du'u maal takka godhamu muuxannoo isaan qabu nama kafanamu namni takkaa duunaan awwaaleen argine dhaloonni kan biraan duraan hin darbine. Attam ta'e laata addaam gaafa sanaa? Duraan ergan taane muddamni akkana. Namni inni jaallatu yeroo duraa du'u mucha abdii mirgisu yommuu jalaa gu'u yommuu of biraa dhabu kan qabu muuxannoo kan kanarra caalu hin qabu mudannoo kanas ta'u kanas kun du'a jedhama. Cubbuun ilmaan namaas isaan kaffalama. Namaaf gatiin cubbuu du'aan itti fufe argamuu hin dandeenye kan du'arra lufe. Ilmaan namaa hundumtuu qormaata isaa kufe turee aarsaan itti fufe. Waggoota dheeraadhaaf duuna boo godhate sanyii namaa irratti gooftummaa fudhate balbala nama hundaa rurukutee waamu kan dabareen ga'es yommuu dhaamsa dhaamu wa'a tokko malee lammii irraa adda baase beekaadhaaf wallaalaa hundaa garaa raase yommuu irratti banu kan jabaatu haleellaa abbaa carraan ga'e fudhate qajeela. Kanaan namni boo'ee utuu walawwaalu hundumtuu carraa isaas fuulduraatu ilaalu baqachuuf akeekee kan godhu wallaalu samii irraa mul'ate humni humna caalu. Hangafni ergamootaa yoo afuufuuf hingee ka'uuf ni dirqama namna awwaala diigee inni namna awwaaluuf boo'ee dhagaa guuru isa namna awwaalee siidaa isaarra tuulu sagalee tokkittiin yoo samii dubbatu yeroo abdiin namaa samiidhaa mul'atu. Faarfannaa galataa hundumtuun faarfata. Meerre du'aa humni kee jedheetu gaafata. Meerre humni keessi ol jedhee nam hundumtuu gaaffii wal gaafata. Akkasitti gaafas du'a irratti dhaadata. Kan hundaa kan godhu ga'umsa fannoodha. Fayyuuf baduun namaa silaa filannoodha. Namni filannoo isaa gooftaa irra taasisu lammata humni du'aa takkaa isan naasisu. Deebi'ee yaadatu waa'ee bittaa du'a maddi cubbuu sunis bara baraan gu'a. Faaruun bakka bu'aa sagaleen boo'ichaa hunda dhageessisa faarfannaa moo'ichaa. Faarfannaa kan Museef isa kan olichaa kan warra cubbuu irratti olaantummaa argate kan warra wallaansoo addunyaa mo'ate naaf kadhannaa gale xumurri moo'ichaa kan nu gadhiisisu addunyaa boo'ichaa kanan eegaa jiru isa naaf abdiin koo gooftaa na raawwadhu. Kan samii hawwii koo gooftaa na raawwadhu kan samii hawwii koo ilma cubbuun deesse.
Akka rakkatetti hin haftu Yesuus hin hufu iji kee qara laalee hin hafu Yesuus hin hufu keessummummaan taatee hin haftu Yesuus hin hufu. Okona kuta sasi flachu
Yesus mafa
Hentu fa
Hentu fa
Hentu fa
Guftan hentu fa
Hentu fa
Hentu fa
Hentu fa
Yesus mafa
Maranata 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 Gofta Maranata 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 Yesus Maranata Haifu ofaresi
Yesus mufa
Misriti ufufka era
Yesus mufa
Sima jufko pai ga era
Yesus mufa
Hentu fa
Hentu fa
Hentu fa
Guftane nufa
Hentu fa
Hentu fa
Hentu fa
Yesus mufa
Maranata 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 Gofta Maranata 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 Yesus Maranata Rafini
Yesus mufa
Bidiru tolfa duko paketi
Yesus mufa
Sif barbachi samotu mansa
Yesus mufa
Ubatatu egeta ipsasa
Yesus mufa
Hentufa
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 Guftanin mufa
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkuma isin quba qabdan qulqullina sagantaa keenyaa jijjiirama qilleensaa waliin to'achuuf jecha waggaatti yeroo lama toorri tamsaasa keenyaanii jijjiirama. Haaluma kanaan tibbanas kunoo bitooticha 21 bara 2016 irraa kaasee hamma onkoloolessa 16 bara 2017 sagantaan keenya ganama ganama sa'a 12 walakkaa hanga sa'aa 1 kiiloo heersii 11. 960 fi meetir baandii 25 irratti galgala immoo sa'a 2 walakkaatii aga sa'a 3 kiiloo heerzii 17725 fi meetir baandii 16 irratti akka nu argattan yeroo isin beeksifnu gammachuun keenya guddaadha.
turtanii reediyoo keessan kan banatan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. kanatti aansee sagalee waaqayyooti siniif dhiyaata nu waliin tura.
daandii qajeelaa.
Gwa
gooftaa yesuusiin kan jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa nagaan keenya bakka bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu attam jirtu. Sagantaan keenyaa daandii qajeelaa jedhu har'as yommuu itti fufu heera mootummaa waaqayyoo kan jedhu kutaattaanu fudhannee dhiyaanneerra. Gara sagalee waaqayyoo kanatti yommuu dabarru kadhannaatiin dabarra. Adaraa bakkuma jirtan hundumaatti hafuurri qulqulluun akka nu barsiisuuf waaqayyoon haa kadhannu. Waaqa bara baraa waaqa jiraataa mootii Israa'el abbaa keenyaa fayyisaa keenyaa yeroo kana sagalee kee akka dhageenyuuf waan nu yaadatteef galanni fulfinni si haa ga'u. Yaa abbaa yeroo kana sin kadhadhaa humna fuura kee qulqulluu saba kee garaa keenya nuuf haa banu. Dhugaa kee nutti haa mul'isu garaa gaddeebi'aa fuula kee durattis nuuf haa kennu. Anis yommuun saba keetti dubbadhu humna fuura kee qulqulluu naa gargaaru dadhabbii fi akka keenya hundumaa dhiigeessuus hin nurra haqe. Maqaa Yesuusiif jettee abbaa. Ameen. Heera mootummaa waaqayyoo kan jenne abboommii kurnani dhaggeeffatoota. Heerri mootummaa kan namaa yookiin kan mootummaa biyya lafaa yoo jijjiirame illee waggaa baay'ee booda, falmii baay'ee booda, qorannaa baay'ee booda jijjiirama. Heerri mootummaa waaqayyoo garuu hin jijjiiramu. Sababiinsaa waaqayyoo yaada isaan jijjiiru. Sababiinsaa waaqayyoo yaada isaan fooyyessu. Waaqayyoo hin dogoggoru. Waaqayyoo gorsa namaa hin barbaadu. Yaadni isaa yeroo hundumaa qajeelaadha. Fedhiin isaa yeroo hundumaa qulqulluudha. Hojiin isaa yeroo hundumaa mudaa hin qabu. Kanaafuu heerri mootummaa waaqayyoo hin jijjiiramu. Kanaaf egaa abboommiin kurnan heera mootummaa waaqayyooti. Maaliif heera mootummaa waaqayyooti jennaa? Yoomiyyuu waan hin jijjiiramneef. Yoomiyyuu hin jijjiiramu. Waaqayyo yeroonnitti waaqa kan biraa waaqessaa jedhu hin dhufu. Waaqayyo yeroonnitti bifa fakkeenyaa waaqessaa jedhu hin dhufu. Yeroonnitti nama ajjeesaa jedhu hin dhufu. Haataa yeroonnitti hin jedhu hin dhufu. Waaqayyo guutummaa uumamaa samiis lafas seera kanaan bulcha. Seera qajeelinaati kun. Seera qulqullinaati kun. Waaqayyo kanaan bulcha. Uumamasaa hunduma. Kanaafuu seerota warra jalqabaa arfan sirriitti gadi fageenyaan waliin ilaallee ture sagantaalee keenya kanaan duraa keessatti. Har'a immoo seerattaanu isa shanaffaa waliin ilaalla. Abboommii kurnan keessa. Biyya ani Waaqayyo gooftaan keessiif kennu keessa bara dheeraa akka jiraattuuf abbaa keef haadha keetiif ulfina kenni jedha. Seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 12 irraati. Biyya ani Waaqayyo gooftaan keessiif kennu keessa bara dheeraa akka jiraattuuf abbaa kee haadha keetiif ulfina kenni. Kun abboommii Waaqayyooti. Akkan si eebbisu yoo barbaadde. Akkan dhaalan siif qopheessu dhaaltu yoo barbaadde. Dhaala sana keessas bara dheeraa jiraachuu yoo barbaadde. Umurii dheeraa jiraachuu yoo barbaadde. Abbaa keef haadha keetiif ulfina kenni. Kabaji haadha keef abbaa kee jedha sagalee Waaqayyoo. Har'a kun attamitti ilaalamaa jira? Har'a Waaqayyo wanta yaada isaa jijjiiretti fakkaata namoota baay'eetti. Namoota baay'eetti har'a wal kabajuu dhiisuun ammayyummaa itti fakkaata. Abbaa ofii haadha ofii qofa odoo hin taane namoota umuriitiin nu ol ta'an hundumaa Waaqayyo akka kabajnu barbaada. Kana garuu namoonni baay'een godhaan jiran. Dargaggoonni baay'een godhaan jiran. Maatiin maatii tuffachuutti erga ka'ee tureera. Kun kaayyoo Waaqayyoo miti. Kun karoora Waaqayyootiin faallaadha. Kun abaarsa Waaqayyoo namarratti fida. Waaqayyo kan jedhe biyya ani Waaqayyo gooftaan kee siif kenne keessatti umurii dheeraa akka jiraattuuf akka eebbifamtuuf maal godhe jedhe abbaa keef haadha kee kabaji jedhe ulfina kenniif jedhe barcuma ka'ii teessisi jedhe afaaniin haasaatti hin deebisin jechuudha yommuu taasoftu gad of qabiti taasise jechuudha kabaji. Sababiin isaa nama sana miti kan itti kabajaa jirtu waaqa nama sana uume kabajaa jirta. Namni sun eenyuyyuu haa ta'u sooressas haa ta'u hiyyeessas haa ta'u nama si hangafu yoo ta'e kabaji jedha. Eeyyee cubbuu namoonni sun hojjetan keessatti hirmaadhu jechuu miti. Yoo isaan dogoggorarra jiraatan isaanii wajjiniin calluma jedhiitii walii galiitii waan isaan dogoggortan hojjedhu jechuu miti. Kabajaan garuu aayi ani kana gochuu hin danda'u. Waaqayyo kanarratti hin ulfaatu jennee kabajaan itti deebifna. Garuu abbaa keenyaaf haadha keenyaaf jalqaba kennuu qabna. Kabajuu qabna. Ulfina kennuufii qabna. Gajjennee teessisuu qabna. Kaanee teessisuu qabna. Dursa laachuufii qabna. waan sooressa ta'aniif miti, waan hiyyeessa ta'aniif miti, waan miidhaganiif miti, waan dhukkufataniif miti, waan fayyaa ta'aniif miti, waaqatu bakka sana isaaniif kenne waan ta'eef, waaqatu hangafummaa sana isaaniif kenne waan ta'eef. Ijoolleen baay'een erga guddatanii booda kabaja warra isaaniitiif qaban guutummaa guutuutti lafa kaa'u. Garuu dogoggoruu hin qabnu. Kan lafaa nu kaasanii nu guddisan warruma keenya. Waaqayyo achi keessatti duudha kaa'e, achi keessatti kabaja kaa'e qaba. Kanaafuu sana hordofuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Wangeela keessattis kun sirriimatti kaa'a. Namni abbaasaa fi haadhasaa hin kabaju yoo ta'e yookiin isaaniin hin sooru yoo ta'e inni amanaadhayyuu jechuun irraan malu jedha. Ammanuuf danda'ametti qabeenya keenyaan maatii keenya gargaaruun, kabajaan isaaniin kabajuun, bifa gaariitiin isaaniin ilaaluun fedha Waaqayyooti. Kanaafuu dhaggeeffattoota, kun heera mootummaa Waaqayyooti waan ta'eef, hin jijjiiramus waan ta'eef, yeroo hundaa bifa kanaan ilaaluun barbaachisaadha. Abboommi inni jaaffaan immoo akkana jedha. Lakkoofsa 13 irraa hin ajjeesin jedha. Hin ajjeesin. Bifa kamiin iyyuu Waaqayyo kana keessatti hin hirmaatu. Duris hin ajjeesin jedhe, har'as hin ajjeesin jedha, fuundurattis Waaqayyo ajjechaa keessaa ga'ee hin qabu. Hin ajjeesin. Kun kaayyoo koo miti jedha Waaqayyo. Abboommi inni ta'an immoo lakkoofsa 14 irraa seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 14 irraa hin ejjin jedha. Hin ejjin. Abboommiin kun abboommota baay'ee dagataman keessaa tokko har'a. Namoonni ulfina Waaqayyoof kennan dagatanii akka barbaadanitti ejjarratti hirmaatu. Namoonni amantoota nuyi jedhan illee mana Waaqayyoo keessatti illee ejji hamma seenee maqaan Waaqayyoo arrabsamutti gahaa jira. Kun fedha Waaqayyoo miti. Ejji cubbuu hamaadha. Solomoon garbichi Waaqayyoo ni ogeessi akkana jedhe. Namni tokko jedhe abidda bobaasaa jala kaawwatee adeeme utuu hin gubatiin hafa jechuun soba jedhe. Akkasumas namni ejju yookiin haadha manaa namaa wajjin sagaagalu innis hin gubatiin hin hafu jedhe. Akkuma abiddaa isa guba ejji jedhe. Phaawulos immoo namni cubbuu kan biraa hojjetu nama kan biraa irratti hojjeta. Namni garuu ejju ofii isaa irratti cubbuu hojjeta jedha. Ofii isaa irratti qaama isaa irratti dhaggeeffattoota har'aa maatii meeqa kan jige sababa ijaa, ijoollee meeqa kan bittinnaa'anii sababa ijaa, nama meeqa kan mana hidhaatti wal galchanii sababa ijaa, nagaa hammamtu boora'e sababa ijaa, sababa sagaagaluu. Wanti nuyi sirriitti hubachuu qabnu hamma Waaqayyoon kabajnutti nagaan argan, hamma abboommi Waaqayyoo hordofnutti nagaan argan. Waaqayyoon muhiin ejjin jedhe sababa gahaa qaba nuuf jedheeti nagaa akka argannuufi maatiin akka eegamuufi. Har'a biyyoota garaagaraa keessatti namoonni akka barbaadanitti wajjin galanii achi booda gaafa isaan jibbisiise immoo gargar ba'anii adeemu. Kana miti kaayyoo Waaqayyo. Waaqayyoo maatiin bu'uura uummataa akka ta'e waan beekuuf kabaja guddaatiin akka ilaalamu barbaada. Kanaafuu namoonni ejja keessatti akka hin hirmaanne barbaada. Meeqa maatiin walii kanarra sababa kana nama baay'eedha. Saba baay'eedha. Baay'ee kan nama gaddisiisu. Kanaafuu sagaleen Waaqayyoo hin ejjin yommuu jedhu. Dhaga'u qabna. Seerri Waaqayyoo inni ittaan immoo seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 15 irraa hinatin jedhe gooftaan. Hinatin. Ani kana keessatti hirmaadhu hinatin. Bifa tokkoonis ta'e bifa kan biraan hinatin. Namni utuu si ilaaluus ta'e utuu si ilaalin hinatin. Kan mootummaas yoo ta'e hinatin. Kan nama dhuunfaas yoo ta'e hinatin. Kan haadha manaa keessiis yoo ta'e hinatin. Kan ollaa keetiis yoo ta'e hinatin. Kan Waaqayyoos hinatin. Har'aa namoonni duudha kana hamma tuffatanitti hamma dagatanitti ga'aniiru dhaggeeffatoota. Nami isaan hin argine taanaan namoonni hatuurraa gara booddeetti hin deebi'an. Waan qaroomanitti fakkaata. Hanni qaroominatti fakkaata. Waan isaaniif hin taane fudhachuun qaroomina isaanitti fakkaata. Waaqayyo kana keessatti qoodan qabu dhaggeeffatoota. Waaqayyo hinaatiin jedhe. Kan kee waan hin taane hin barbaadin. Kan kee waan hin taane hin fudhatin. Faayidaa siif hin taane hin barbaadin. Karaa tokkos karaa kan biraas jedhe Waaqayyo hinatin. Waaqayyoof yoo amanamte inni si eebbisaati hinatin jedha gooftaan. Abboommi inni ittaan immoo seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 16 irraa namarratti sobaan dhugaa hin bahin jedha. Dhugaa duwwaa dubbadhu. Fira kee waan ta'eef utuu hin taane. Diina kees waan ta'eef utuu hin taane. Haadha manaa kee waan taateef utuu hin taane. Abbaa manaa kee waan ta'eef utuu hin taane. Ilma kee intala kee waan taateef utuu hin taane. haadha kee abbaa kee waan taa'anii fi utuu hin taane dhugaa dubbadhu. Waan beektu, waan argite, waan qajeelaa ta'e dhugaa dubbadhu jedha sagalee Waaqayyoo. Namaafis loogin jedha. Haadha hiyyeessaaf illee loogin jedha Waaqayyo. Firdii ishee gargaaruuf jettee firdii qajeelaa hin jallisin jedha. Karaa kan biraa ishee gargaara. Dhugaa irratti garuu dhugaa dubbadhu. Yeroo dhiyootti mana murtii keessatti wantoota ta'an yommuun qorannaa tokko irraa dhagee baay'ee garaan koo na cabe. Namoonni baay'een har'a mana hidhaa keessa jiran ragaan sobaa isaan irratti dhiyaateeti. Wanta san akka isaan hin goonituma beekanii namoonni wal fayyaduuf jedhanii ragaa wal irratti ba'u. Dhaggeeffatootaa wanti sirriitti beekamu qabu. Waaqayyo kanarratti haaloo ba'a. Waaqayyo namoota akka godhaniif gatii isaanii hin deebisa. Waaqayyoon gowwomsuun hin danda'amu. Ee abbootii murtii biyya lafaa kanaa gowwomsuu dandeenya. Garuu Waaqayyoon gowwomsuu hin dandeenyu. Waaqayyo Waaqa dhugaadha. Kanarratti Waaqayyo gonkumaa yaada isaan jijjiirre. Namis yaada isaa jijjiirsisuu hin danda'u. Waaqayyo eenyuuf iyyuu hin loogu sobaan dhugaan bahin jedha. Waan faayidaa argatteef jettee sobaan dhugaan bahin. Nama tokko miidhuuf jettee waa'ee isaa sobaan holola hin dabarsin. Waaqayyo kana keessa hin jiruuti. Waaqayyo wanta akkasii kana hin adabin hin dhiisuuti. Kana keessatti hin hirmaatin jedha. Namoota meeqa kanarraa walirratti sobaan dhugaa ba'u. Kan manidhaa wal galchu. Kan gaa'ila isaa wal hiiksisu. Kan haadhaaf intala walitti naqu. Kan obbolaa walitti naqu. Kan hiriyoota walitti naqu. Nama meeqa faayidaa ofii isaanii keessaa argachuuf jecha. Waaqayyo hin sobin sobaan namarratti dhugaan bahin jedhe. Dhumarratti immoo abboommiirni kurnaffaan mana namaa duraa fudhachuudhaaf hin hawwin. Haadha manaa namaa hojjettuusaa qotiyyoosaa harreesaa waanuma kansaa ta'e duraa fudhachuudhaaf hin hawwin jedha. Hin hawwin. Waaqayyo kan siif kennetti Waaqayyoon galateeffadhu. Isatti gammadi. Kan biraa hin hawwin. Maaliif obboleessi koo na caalaa argate hin jedhin? Attamittan gadi isa deebisa jettee hin yaadin? Waaqayyo teebbise yoo ta'e haa guddatu. Waaqayyootu kenneef yoo ta'e haa guddatu. Garuu cubbuutiin dhufe yoo ta'e qabeenyi isaa Waaqayyootu isa gaafata simini kan isa gaafatu. Garuu obboleessa kee irratti hin naafin. Atis hojjedhu. Namoota hojiin hojjenneedha kan hin naafan. Kan taa'anii hidhii xuuxan. Kan taa'anii quba namatti nyaatan. Namoota hojiin jaallanneedha. Namoota hojiin hojjenneedha. Waaqayyo jabaadhu hojjedhu jedheen. Guyyaa jaha hojii kee sirriitti hojjedhu jedha Waaqayyo. Namoonni sanbata kabajanii namoota sirriitti guyyaa jaha hojii isaanii hojjetaniidha. Malee guyyaa jaha guutuu lafa taa'anii hojii utuu hin hojjetin dhibaa warra turan hin mini. Namoonni akkasii immoo hinaaffaatiin kan guutamaniidha. Wayyaa nami uffatu irratti irree kan hinaafaniidha. Mana nami ijaarratutti kan hinaafaniidha. Barumsa nami baratutti kan hinaafaniidha. Atis barachuu hin dandeessa. Atis hojjechuu dandeessa. Atis qotachuu dandeessa. Atis daldaluu dandeessa. Hin hinaafin jedha Waaqayyo. Maa kan koon taane jettee hin naafin. Waaqayyoon isa eebbise siinis eebbisuu danda'a. Isaaf amanami malee karaa isaarra deemi malee. Kanaafuu dhaggeeffattoota har'a sagantaa keenya yommuu xumurru abboommiin kurnan heera mootummaa Waaqayyooti. Kana keessaa kamiin akka Waaqayyo jijjiiru barbaaddu? Hinatiin isa jedhu Waaqayyo jijjiiruu hin danda'a. Hin ejjiin isa jedhu hin jijjiira. Sobaan dhugaan bahiin isa jedhu hin jijjiira. Akka jijjiiramu hin barbaaddu? Hin hawwin isa jedhu hin jijjiira. Guyyaa sanbataa eegi isa jedhu hin jijjiira. Waaqa kan biraan waaqessin isa jedhu hin jijjiira. Bifa fakkeenyaan irratti hin qabaatin kan jedhu hin jijjiira. Haadha keef abbaa kee kabaji kan jedhu hin jijjiira. Waaqayyo heera mootummaa isaa kana hin jijjiiru. Kanaaf abboommiin kurnan heera mootummaa Waaqayyooti kan jedhamuuf. Ayyaana Waaqayyootiin akka abboommii Waaqayyootti jiraachuu Waaqayyo nu haa dandeessisu. Lafa jirtan hundumaatti nagaan nuuf tura. Waaqayyo isin haa eebbisu.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nu barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.